Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je posljednji majski dan. Na početku najvažnije vijesti. U crnogorskom parlamentu rasprava o izbornom zakonu. Vladajuća koalicija traži da se rok za usklađivanje sa Ustavom produži do 31. jula. Odluka o izručenju Mladića Hagu moguća do kraja dana. Skupština u Banja Luci o opozivu odluke o referendumu. Berlusconi priznao poraz na izborima u Milanu. Angela Merkel počela posjet u Indiji. U emisiji između ostalog poslušajte da li je konačno odzvonilo fingiranim izborima predstavnika nevladinih organizacija u upravljačke organe državnih institucija.
Ukoliko se izbor predstavnika nevladinih organizacija u upravljačkim organima državnih i srodnih društvenih institucija kvalitetno uredi, okončaće se višegodišnja praksa namještanja podobnih nevladinih aktivista koje se realizovalo tako što bi uoči procedure za izbor nicale fantomske nevladine organizacije kojima bi masovnošću pečata i potpisa bili postavljani poželjni pojedinci umjesto predstavnika relevantnih nevladinih organizacija.
U kakvoj atmosferi protiče zasjedanje Budvanske skupštine?
Sad se priprema prodaja i slovenski plaž. A glavni put, a to je pješačka staza glavna, je sada važećim detaljnim planom Budva centar. Interna staza. Čim vlasnik se promijeni, ta će se kapija zaključati, pa će ljudi morati tako da kruže, kao što kruže oko hotela, tamo onih u Bečićima. Sve bježiš oko nekih ograda, da možeš doći do mora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorske skupštine na današnjoj sjednici razmatraju prijedlog izbornog zakona za čije usvajanje je potrebna dvotrećinska većina. Rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom, koji je skupština do sada pet puta prolongirala, ističe danas. Vladajuća koalicija umeđu vremenu zatražila je da se usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom produži do 31. jula. Direktor uprave policije Veselin Veljović i načelnik odjeljenja za obezbjeđenje ličnosti Miljan Perović odgovorni su zbog toga što nisu spriječili ubistvo Aleksandra Pejanovića, smatraju Facebook grupi uličnim protestima protiv mafije i nevladinoj organizaciji Libertas. Njihov predstavnik Robert Velašević rekao je da su se okupili ispred uprave policije kako bi predali zahtjev za ostavkama Veljovića i Perovića koji nisu htjeli da ih prime. U nastavku vijesti koje se odnose na region, žalba na rješenje o ispunjenju uslova za izručenje haškog optuženika Ratka Mladića Hagu stigla je prije podne u specijalni sud, potvrđeno je agenciji Beta. Odluka o izručenju može se očekivati do kraja dana. Mediji u regionu prenijeli su informaciju kako je haški optuženik Ratko Mladić rano jutros obišao kćerkin grob na Topčiderskom groblju, nakon čega je vraćen u pritvorsku jedinicu. Radiotelevizija Srbije prikazala je snimak policijskih vozila koja su jutros napustili specijalni sud u Beogradu. Ana Mladić je u martu 1994. pronađena mrtva u porodičnoj kući u beogradskom naselju Banovo Brdo. Po zvaničnoj verziji izvršila je samoubistvo hicem iz očevog pištolja. A u Banja Luci zasjeda parlament Republike Srpske na kome će poslanici razmatrati prijedlog odluke Milorada Dodika da se stavi van snage ranija odluka o raspisivanju referenduma.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Premijer Italije Silvio Berlusconi priznao je da je njegova partija desnog centra u drugom krugu lokalnih izbora nakon 20 godina poražena u svom političkom uporištu Milanu, kao i u južnom gradu Napulju. Analitičari ocjenjuju da bi takav ishod mogao da uzdrma stabilnost vlade i njenog rukovodstva uzdrmanih korupcijskim i seksualnim skandalima. Njemačka kancelarka Angela Merkel počela je u New Delhiju razgovore sa premijerom Indije Manmohanom Singhom o sporazumima u oblasti ekonomije i odbrane. Ta posjeta, međutim, u sjenci odluke Irana da ne dozvoli prelet Merkelinog aviona, zbog čega je morao da kruži oko Turske gotovo dva sata. Tim povodom njemački šef diplomatije Guido Westerwelle pozvao je na razgovore iranskog ambasadora u Berlinu. Snažne borbe koje su izbile u Sani, glavnom gradu Jemena, prekinule su primirje između snaga lojalnih predsjedniku Ali Abdullahu Salehu i pripadnika moćnog plemena Haši. Sukobi su izbili nakon što je Saleh i treći put odbio da potpiše dogovor postignut sa zemljama Persijskog zaliva o tome da će odstupiti sa vlasti. NATO je izveo vazdušni napad na Tripoli nakon što je predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma okončao posjet u Libiji, dok su libijski pobunjenici najavili da se pripremaju da izvedu snažan napad protiv snaga Muamera el-Gaddafija. Još jedna informacija, najmanje 27 osoba poginulo je kada je autobus sa svatovima propao kroz most u Vještačko jezero na sjeveroistoku Indije. Indija je prva u svijetu po broju nastradalih na putevima, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. Godišnje širom Indije pogine oko 110.000 ljudi, navodi se u podacima indijske policije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorska skupština, kao što ste čuli u vijestima, razmatra prijedlog izbornog zakona čije usvajanje jedan od osnovnih uslova da Crna Gora dobije datum za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Pošto je očigledno da nije postignut dogovor o dvotrećinskoj većini koja bi podržala prijedlog zakona, poslanički klubovi vladajuće koalicije zatražili su da se usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom šesti put produži do 31. jula, izvještava Srđan Janković.
Iako još nije poznato kako će političke partije reagovati na plenumu tokom rasprave o predlogu zakona o izboru odbornika i poslanika, velika je vjerovatnoća da neće biti dvotrećinske većine koja će izglasati neophodne promjene izbornog zakona koji bi bio usaglašen sa Ustavom Crne Gore. Iako se prethodnih dana spekulisalo o tome da će uz partije vladajuće koalicije i opoziciona socijalistička narodna partija podržati izborni zakon, takav epilog nije vjerovatan jer je podnijet veliki broj amandmana i neizvjesno je koji će biti prihvaćeni. Zato su Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija zatražile da se usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore produži do 31. jula. Predlagači zakona su šefovi poslaničkih klubova DPS-a i SDP-a Milutin Simović i Borislav Banović, jer rok za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom ističe danas. Skupština Crne Gore je do sada pet puta produžavala taj rok, šef poslaničkog kluba SDP-a Borislav Banović.
Za svaki slučaj tog opreza da danas podnesemo ovaj predlog izmjena i dopuna zakona kako bi izbjegli situaciju da se te promjene u buduće se opet sa dvije trećine i da dođemo u jednu potpuno neregularnu situaciju. Ovako bar sa važenjem postojećeg zakona imamo alternativu kakvu takvu da donekle nego sasvim regularno ulazim u buduće izborne procedure. Sve vremena se nadam da ćemo biti u prilici da povučemo taj zakon, dakle još uvijek nada postoji da će nakon, pretpostavljam, najavljenih amandmanskih djelovanja od strane pojedinih partija, da možemo doći do teksta, ali ponavljamo, oprez radi, ako ne dođemo do novog zakona, da stari važi.
Na pitanje da li će doći do promjene odredbi u medijskoj oblasti prema kojoj bi mediji predstavljali praktično servis političkih partija prilikom izbornih kampanja, Banović je rekao da se u toj oblasti pripremaju amandmani.
U pripremi su neka rješenja, to je amandmani, između ostalog i kolege Konjevića iz našeg kluba i Socijaldemokratske partije, jer smo mi najveći otpor pružali tome dokom rada na ovom zakonu u radnoj grupi i u kolegijumu u ovoj oblasti. U toj medijskoj oblasti, a kolege iz PZP-a su insistirale, solidarisali se kolegi iz opozicije, na kraju se i svi prihvatili kao eto mjeru ustupaka i kompromisa, ne bili došli do potrebne većine. Međutim, kako očigledno kolegi iz tih partijskih grupa neće podržati zakon, onda i mi smatramo da nemamo obvezu da podržavamo rješenje koja se suprotno našim političkim i viđenjima uopšte medijske sfere prilikom izbora.
Upravo o predlogu novog izbornog zakona i ujedno predlogu o produženju roka važenja starog zakona su raspravljali poslanici na početku sjednice. Milutin Simović iz DPS-a je izrazio očekivanje da će biti usvojen novi izborni zakon.
Optimizam temeljimo na vjerovanju da danas u ovom parlamentu svi prepoznajemo svoju odgovornost i svoju obavezu u ispunjavanju važnog uslova, odnosno važne preporuke iz mišljenja Europske komisije koja je jedan od preduslova za dobijanje datuma pregovora.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je ocijenio problematičnim što su predloženi i novi izborni zakon i produžetak roka važenja starog izbornog zakona.
Ako šaljete poruku da imate 2/3, onda iza te poruke treba da stanete i tek ako ne prođe ovaj zakon danas treba da podnesete političku odgovornost, a ne da na isto zasjedanje stavljate i zakon za koji ste svima rekli da imate 2/3 i predlog zakona da se produži važenje ustavnog zakona.
Predlog za novo produženje roka za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom pokazuje da u vladajućim partijama nema povjerenja prema predloženom zakonu koji je poslanik Ranko Krivokapić podnio Skupštini, rekao je šef poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović. Damjanović je rekao agenciji Mina da u najjačim partijama očigledno postoje rezerve i pesimizam oko završetka današnje sjednice, dodajući da oni koji su najodgovorniji ne vjeruju sami u sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Skupštini, poslanik Pokreta za promjene i bivši novinar Koča Pavlović potvrdio je da je on autor dijela izbornog zakona koji reguliše ponašanje medija tokom izbora, a koji izazvao žestoko negodovanje medijske zajednice. Pavlović je pojasnio da su neke nepreciznosti dovele do, kako je rekao, pogrešnog čitanja njegovih preporuka, a dio nezadovoljstva medija smatra motivisan je i finansijskim razlozima.
On sadrži jednu krucijalnu stvar, da se javnim radiodifuznim servisima koji se finansiraju iz budžeta građana propiše obaveza da svim učesnicima izborne utakmice obezbijede jednako vrijeme, obezbijede ravnopravan status i da taj prostor koji su dužni da obezbijede svim verifikovanim izbornim listama, da taj prostor na javnim radiodifuznim servisima bude besplatan. To je jedan, da kažem, revolucionarni novitet koji već postoji u nekim državama sa dugom demokratskom tradicijom. Dakle, to je definitivno novo u Crnoj Gori i vjerovatno je to izazvalo određenu reakciju javnih radiodifuznih servisa koji su bili navikli na to da osim što dobijaju pare iz budžeta, da još u toku izborne kampanje također iz budžeta preko političkih partija i kroz marketing zarade još dodatno novca.
Kaže poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović. Da li je konačno odzvonilo fingiranim izborima predstavnika nevladinih organizacija u upravljačke organe državnih institucija? Sudeći po današnjoj sjednici parlamentarnog administrativnog odbora, čini se da je na pomolu potpuno saglasje na relaciji Skupština-Vlada-NVO sektor. O tome Esad Krcić.
Ukoliko se izbor predstavnika nevladinih organizacija u upravljačkim organima državnih i srodnih društvenih institucija kvalitetno uredi, okončat će se višegodišnja praksa namještanja podobnih nevladinih aktivista koje se realizovalo tako što bi uoči procedure za izbor nicale fantomske nevladine organizacije kojima bi masovnošću pečata i potpisa bili postavljani poželjni pojedinci umjesto predstavnika relevantnih nevladinih organizacija. Pri izboru nije su presuđivali stručnost, iskustvo, realizovani projekti, već količina fabrikovanih pisama podrške. Direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić.
Do sada su bile brojne manipulacije. Evo imamo ovdje kod sebe jedno istraživanje od prije 5 godina. Nevladina organizacija jedna izađe sa podatkom da je Crna Gora aktivno 300 organizacija. I onda imamo posle pola godine situaciju da ta ista organizacija skupi 500 potpisa da imenuje njegovog direktora za predstavnika u određenom tijelu. Da bi se takva vrsta zloupotreba spriječila, znamo i ona je čuvena situacija kada su se osnivala udruženja jednog istog dana da bi se imalo što više udruženja da se imenuju predstavnici u različitim tijelima, to je također bila velika blamaža za nevladin sektor prvenstveno. Ukoliko je to prošlo kod parlamenta, onda je to blamaža velika za parlament.
Programski direktor Mansa za monitoring Vuk Maraš u ime mreže za afirmaciju nevladinog sektora predlaže konkretne kriterijume, među kojima je i formiranje četvoročlanog skupštinskog pododbora koji bi se bavio upravo izborom predstavnika NVO sektora u upravljačkim tijelima državnih institucija, a prema Maraševim riječima cijela procedura ne bi trajala duže od 30 dana.
Imamo tu nekih 7 kriterijuma. Odnose se na stručnu spremu, odnose se na najmanje 4 godine radnog iskustva u toj oblasti, pa je to podijeljeno pod neke podkriterijume uključujući i projekte na kojima se radilo, stručne radove, statut iz kojeg se vidi da se ta organizacija bavi konkretnom aktivnošću, medijske članke, da se dostavljaju pisma podrške pojedinačno, a ne na jednom listu kao što je nekada do sad bio slučaj, gdje se samo fizički potpišu predstavnici nekad postojećih, a nekad i fiktivnih nevladinih organizacija. A za organizacije koje podržavaju lice koja su se kandidovala, tu smo imali kao obavezan dokaz također opet pismo podrške sa izjavom da se taj kandidat podržava, onda da se vidi da je sama organizacija koja kandiduje lice također ima iskustva relevantna za tu oblast, jer ne može neko ko se bavi ljudskim pravima odlučivati o telekomunikacijama.
Šefica vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama Danka Latković kaže da su Mansovi kriterijumi u potpunosti u skladu sa vladinim, odnosno da se razlikuju samo u nijansama.
Možda su malo oštri kriterijumi koje je sada Mans predložio, ali naravno to će se u hodu razjasniti, oštri u smislu, evo recimo, dakle, tražene su recimo 4 godine rada da postoji nevladina organizacija, mi smo za sad tražili samo godinu, evo recimo, to je neka nijansa, ali u suštini smo na istom, samo treba da procijenimo, da, dakle, apsolutno se slažem i mislim, ako je za civilni sektor to prihvatljivo, mi nemamo ništa protiv.
Poslanik članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Borislav Banović je, rekavši da su dosadašnje trke za mjesto u upravljačkim tijelima raznih institucija bile lažne jer su bile zasnovane na golom kvantitetu, iznio za ovu oblast skoro revolucionaran prijedlog.
Moj bi predlog bio se to potpuno ukine. Zato što čini mi se na, kod vas prepoznajem simptome utakmica koje nisu na programskom, na vrednostnom, na aktivističkom, nego utakmici u kadrovskom. Ono što mi imamo, imamo redovne te utakmice, znam kako to funkcionira između partija i unutar naših partija, kad počne sa podrškama odbora, opštinskih i tako dalje, da se to pretvara, dakle, u neke koalicije, a kasnije na kraju kad bude pobjednik i poraženi, dolazi i do sporova koji po meni nisu principijelni, nisu korisni, nisu u zajedničkom interesu. Dakle, je zato što neko pobjedio iz jednog sektora, a neko iz drugog, zato što imao u tom takmičenju i pravljenju koalicije imao više uspjeha ili manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Umjesto povorke ponosa koja je bila predviđena za danas, u Podgorici je održana konferencija na kojoj su inostrani gosti govorili o odnosu crnogorske vlasti prema toj manifestaciji i političkoj podršci. Akcente nam prenosi Predrag Tomović.
Među onima koji su danas željeli da prošetaju Podgoricom i podrže LGBT zajednicu u Crnoj Gori su i gosti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, koji, iako žale što se to nije desilo, vjeruju da će se ipak uskoro vratiti u Crnu Goru i učestvovati u prvoj paradi ponosa. Douglas Elliot je gay iz Toronta, advokat i član konferencije Pravda na Balkanu. Ovako komentariše stav vlade da nije neophodno da ministri ili premijer učestvuju u budućoj povorci.
For me, the message that the government is sending is the opposite of pride. It is shame.
Za mene poruka koju vlada šalje je suprotna od ponosa, ona je zapravo sramota. Vlada osjeća neku dozu srama koju bi jedna ovakva parada nanijela Crnoj Gori. Zakon decidno navodi da ne treba da postoji diskriminacije prema manjinama, onda bi trebali doći sa ponosom da učestvuju na jednoj ovakvoj paradi.
Otherwise it is like someone who says I like those people so long as they don't live in the house beside me.
A u suprotnom oni time pokazuju praktično da meni ne smetaju takvi ljudi, ali samo pod uslovom da ne žive u kući do moje.
Vlada i naročito Ministarstvo za ljudska i manjinska prava moraju da učine sve kako bi parada bila održana, a njeno odgađanje ne bi smjelo da potraje, kaže Florian Horner iz Kancelarije Evropske unije u Podgorici. Prava seksualnih manjina su dio oblasti koja se odnosi na antidiskriminaciju i evropske obaveze Crne Gore na tom polju, podsjeća evropski funkcioner.
Crnogorske vlasti bi trebalo da podržavaju fundamentalna prava sa svim mogućim aktivnostima kako bi parada ponosa mogla biti slobodno održana na bezbedan način u nepredvidivoj budućnosti, a u međuvremenu crnogorska vlada i naročito ministarstvo ljudska i manjinska prava treba da urade sve što je njihovim mogućnostima kako bi se podigla nivo svijesti o njih položaj biti ponavljima, naročito u pitanju diskriminacije opštene i kako bi se ispunio taj prioritet od antidiskriminacije identifikovan mišljenja Evropske komisije, to će biti važno za napredak Crne Gore na putu evropskih integracija.
Jovan Kojičić je profesor evropskog prava na Lund univerzitetu, ali i predstavnik Evropske komisije za zakone u vezi sa seksualnom orijentacijom.
Evo mogu reći s aspekta istraživanja koja radim. Postoji jako puno argumenata koji ukazuju na ozbiljnu sumnju o postojanju institucionalne homofobije. Homofobije na institucionalnom nivou. I ako već mene pitate, ja mislim da je to razlog. Zato što mislim da je vlada neiskrena u podržavanju LGBT prava. I to ne da mislim, nego postoji puno argumenata za to. Vidite, vi ne možete da dobijete odgovor od ministarstva, na primjer, za ljudska manjinska prava, čak i u naučne svrhe, odbijaju.
Kojičić međutim govori da postoji institucija vlasti sa kojom je saradnja LGBT zajednice na visokom nivou. Na velikoj konferenciji održanoj u Beogradu, crnogorska policija dobila je nagradu u kategoriji Prijatelji pravde. Kojičić kaže da država treba da bude ponosna na odnos policije prema LGBT pravima.
Ja sam čuo da je crnogorska policija već odredila i zvanično da postoji na nivou policije osoba za kontakt sa LGBT osoba, što je ogroman napredak u odnosu na region. Ono što sam shvatio preko oficira koji su se obučavali u Torontu i Los Angelesu jeste da su oni stalno na usluzi LGBT populacije, što nije primjer sa policijama u regionu.
Dakle, sa policijom stvari idu u poželjnom pravcu, no sa ključnim resorom u oblasti prava LGBT osoba i ne baš. Naime, stvari na relaciji LGBT organizacije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne funkcionišu od početka, to jeste od prvih homofobnih izjava ministra Ferhata Dinoše. Ni Dinoša, niti bilo koji iz njegovog ministarstva nije su došli na veliku regionalnu konferenciju koja je nedavno održana u Beogradu, iako su bili pozvani, a tamo se nije su pojavili ni predstavnici crnogorskih sudova. Za današnju konferenciju nije su ni dobili poziv organizatora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku region, na dan kada je moguće izručenje haškog optuženika Ratka Mladića, u Banja Luci je održan miting podrške nekadašnjem vojnom lideru bosanskih Srba. Kako je skup protekao, čućemo od koleginice Maje Bjelajac, koju ovog trenutka imamo na telefonskoj liniji. Majo, kažite nam kakav je odziv bio i kakve su se poruke sa skupa mogle čuti.
Pa na centralnom mitingu podrške generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću okupilo se oko 7000 ljudi. Učesnici su nosili transparente na kojima je pisalo Rusio majko, Srbio maćeho, ko izdade našeg Ratka, sudbina mu bila kratka, generale budi čvrst, pravda je na tvojoj strani, Tadiću ustašo i slično. Najveći broj učesnika skupa zapravo su bili članovi boračkih organizacija iz opština širom Republike Srpske. Mitingu podrške prisustvovali su predstavnici Srpske demokratske stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predstavnici Srpske pravoslavne crkve iz Republike Srpske, kao i rukovodstvo entitetske boračke organizacije. Osim podrške generalu Mladiću, ton koji je preovladavao na mitingu jeste zapravo osuda predsjednika Srbije Borisa Tadića za, kako učesnici skupa smatraju, izdaju generala Mladića i srpskog naroda uopšte. Masa okupljena na Banjalučkom trgu Krajine skandirala je spasi Srbiju i ubij se, bori se. Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske iznijeli su nekoliko zahtjeva entitetskim institucijama, među kojima su osnovni obezbeđivanje sredstava za odbranu generala Mladića pred Haškim tribunalom i druge vrste pomoći, utvrđivanje istine o proteklom ratu u Bosni i Hercegovini, kao i zahtjev da se Ratko Mladić proglasi herojem, kako je rečeno, otadžbinskog rata. Skup je trajao sat vremena i protekao je bez incidenata. Simptomatično je ipak da skupu nije prisustvovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Majo, najljepše vam hvala na ovom uključenju iz Banja Luke. U međuvremenu agencije su prenijele informaciju da je Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, izjavio za agenciju Associated Press da je sud odbacio žalbu odbrane haškog optuženika Ratka Mladića na izručenje tribunalu. Vekarić izjavio da će Mladić biti izručen što je prije moguće. Za Radio Slobodna Evropa to je potvrdila i Dušica Ristić, glasnogovornica Višeg suda u Beogradu.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se aktuelnostima iz Crne Gore, idemo u Budvu gdje zasjeda gradska skupština. Odbornici su počeli raspravu o radu lokalne uprave tokom prošle godine, koju vlast ocjenjuje kao uspješnu, dok opozicija ukazuje na slučajeve kršenja zakona i primjere organizovanog kriminala. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Od hapšenja čelnika Budvanske opštine krajem decembra za budvanske odbornike se nakupilo toliko posla da su zakazali zasjedanje skupštine sa 67 tačaka dnevnog reda. Rad lokalne uprave je vlast ocijenila većinskim glasanjem, a opozicija podsjećanjem na neke od građevinskih afera po kojima je Budva postala prepoznatljiva i van granica Crne Gore. Tako Božidar Vujočić iz SMP-a tvrdi da je milionska šteta po grad učinjena izmjenama ugovora kojima opština sa preduzećem Trade Unic gradi stambeno-poslovni centar.
Da li smo vidjeli aneks 1, aneks 2, aneks 3? Nismo. U ugovoru sav parking prostor u tom centru je trebao da ide su investitoru, a da se za potrebe opštine izgradi garaž.
Iako je najavljivano da će zarad uloženog gradskog zemljišta i oslobađanja od komunalija Trade Unic izgraditi parking koji bi trebalo da pomogne saobraćajnom haosu u centru grada, čini se da je naknadnim aneksima ugovora Budva ostala bez parkinga u centru.
Već su iscrtali i predložili da se iz detaljnog plana sa te parcele koja je ugovorom definisana da se na njoj izgradi garaža sa 350 parking mjesta, ona je predlogom izmjena i dopuna Budva centra izbrisana. Sudovi su i tu rekli da mi nismo nadležni itd. itd. Sad, ovo dok mi pričamo, državni tužilac spava neće.
Za Stevana Đakovića iz PZP-a slučaj TQ centra je primjer organizovanog kriminala.
Kad su dali to malo dokumentacije, desilo da se da isplivalo nevjerojatan broj nepoznatih u toj načinu. I mi smo i tada tvrdili, sad tvrdimo da je to jedan od najprimitivniji oblik organizovanog kriminala.
Zanimljivo je da čelnici opštine ne znaju o izmjenama ugovora sa Trade Unicom. Takav je utisak nakon dijaloga Anta Petkovića iz Liberalne partije i predsjednika skupštine Krsta Ljubanovića.
Imamo ugovor, mi smo dali zemlju, napravi centar, da se dobiju kvadrati i plus da se napravi garaž. To je sad, ja ne znam.
Ta izmjena dupa nije bila još na dnevnom redu.
A ne znam, evo kažu da je bila na javnom, ja zbilja ne znam, ali ako je tako, apelujem znači da se to vrati, jer znači to su ogromna sredstva koja opština gubi.
I nema garaže sad, ponovno.
Kao primjer kako u Budvi gradsko vlasništvo prelazi u privatne ruke, Božidar Vujičić iz SMP-a navodi primjer hotelske grupe Budvanska rivijera.
Sad se priprema prodaja i Slovenski plaž, a glavni put bio je vlasništvo opštine, prenjelo se na Budvansku rivijeru, a to je pješačka staza glavna od BIP-a pa do dolje kroz Slovensku plažu do pristaništa dolje i je sada važećim detaljnim planom Budva centar interna staza. Čim vlasnik se promijeni, ta će se kapija zaključati, pa će ljudi morati tako da kruže, kao što kruže oko hotela, tamo onih u Bečićima, se bježiš oko nekih ograda da možda dođi do mora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I svijet za kraj. Bakterijska groznica i dalje trese Njemačku. Broj umrlih od srijemne bakterije Escherichia coli porastao je na 14. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Najmanje 1400 slučajeva oboljenja registrirano je do sada širom Njemačke. Ministar zdravstva Daniel Bahr saopštio je kako se nažalost očekuje porast broja oboljelih. Postoje pouzdani podaci da je izvor infekcije i dalje aktivan, pa iz instituta Robert Koch u Berlinu upozoravaju da se ne jede svježe povrće, čak i dobro oprano, jer samo pranje ne uništava bakteriju. Stručnjaci preporučuju da se povrće koje imate u frižideru izbaci i sve što je došlo u dodir s njim dezinficira. Opasna bakterija proširila se izvan Njemačke. U Švedskoj je jedna žena od ukupno 30 oboljelih umrla, u Danskoj je 11 inficiranih, u Britaniji 4, u Austriji 2 i 1 u Nizozemskoj. Ono što je pozitivna vijest u svemu jeste pokazatelj da se infekcija više ne širi tako brzo kao na početku, što ulijeva nadu da nova terapija lijekovima ipak djeluje. Medicinski fakultet u Hanoveru naime izvijestio je o početnim uspjesima u liječenju bolesnika s novim antitijelima eculizumab. Na klinici su teže oboljele počeli liječiti prošle srijede i vidljiv je oporavak, kazao je profesor Hermann Haller. Ista se terapija koristi u Univerzitetskoj bolnici u Hamburgu, gdje su zabilježeni prvi slučajevi zaraze Escherichiom coli i gdje je najviše oboljelih na jednom mjestu. Zaraza jednom od najdosadnijih i najupornijih bakterija, koja inače normalni stanovnik ljudskih crijeva, pogodila je i poljoprivredu i nanijela proizvođačima milionsku štetu. Osim njemačkih, pogođeni su nizozemski poljoprivrednici, koji strašno gube jer je Berlin obustavio uvoz povrća, baš kao i Španije, koja razmišlja o traženju odštete od Berlina zbog neprodanog povrća.
U Crnogorskoj skupštini rasprava o izbornom zakonu. Vladajuća koalicija traži da se rok za usklađivanje sa Ustavom produži do 31. jula. Odluka o izručenju Mladića Hagu moguća do kraja dana. Skupština u Banja Luci o opozivu odluke o referendumu. Berlusconi priznao poraz na izborima u svom uporištu u Milanu. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.